Já, góðan daginn og verið velkomin í þennan sérstaka þátt þar sem við viljum að fara yfir landsleik Íslands og Ísrael. Það leikdagur hér í Budapest. Geggja, við erum búið að vera hérna síðustu daga og maður bara svona of vel klæddur, strákar. Kjartan, það enginn á Íslandi sem þekkir þessa borg betri þú.
jú, örugglega þeir sem að hafa farið hérna til tannlæknis í reglulega, en nei, ég þekki hann ágætlega, Gummi fekk að kynnast því aðeins í morgun.
Engin annar íslendingur hefur gengið jafn langt eins og ég gekk í dag.
Við tókum smá power göngutúr og skoðum þessa fallegu borg, eins og sagði, er búin að hérna, skarta sínu fegursta og hér gott að vera.
Sérst, þú bjóst þetta og spilaðir hérna á sinni tíma og þetta hótel sem við erum að kistum á, Corinthias, það er ákveðin saga á bakvið þetta hótel ekki satt.
Svo dramatísku, sko. Sá dramatíski. Nei, ég bara, það rifjast upp fyrir mér hérna, þegar við komum hérna í fyrradag að þetta var staðurinn þar sem ég fekk símtalið frá hérna, Soldan Gera, því legendi, að hérna, mína krafta var ekki lengur óskað hjá Ferenc Varos og ég var hérna í jóladinnar með ekki dinner, er svona jólabrönns með fjölskyldinni og tengdafjölskyldinni og hérna, það var ákveðin skellur en ég hérna
komst bara sterkar tilbaka
já, við fótt til Danmörkur, átti fína tíma þar en rosalega hérna gaman að komingað og svona mæli eindrið með því að Íslendingar komi hér og hérna njóti
já, þú erum þá mikill borgar maður, þetta falleg borg
þetta það og byggingalistin hér er Já, nánast engu lík, allega lefum við að segja. Við sjáum það bara á hótelun okkar og hótelunum sem við hefum heimsótt hér í ferðinni að þetta er konfekt fyrir augað, myndi ég segja.
Herri, tölum um leikinn, hann spilaður á Ferenc stadion hér í Budapest og ég nú sé flottar ef öll, tekur 13.000 manns samt sem áður þessar völlur og það verið að búastu undir 1.000 manns. Ég held að það verið fleiri ábyggla á sko, N1 vellurum að sjá Gylfa í gær, sko. Svo sérstakar aðstæður sem hefur að spila Við?
Við lifum á sérstökum tímum þessa myndir og Ísrael er að sjálfsögða að spila heimaleik hér út af ástæðum sem við þekkjum og það mátti svo sem alveg búast við því að þetta yrði lítill völlur og lítill aðsókn á þennan leik en hérna, ég hins vegar aðeins svektur að knattspyrnusambandið og Æsland er sem er samstarfsaðili knattspyrnusambandsins skuli ekki hreinlega að vera með ferðingað því að þetta er risa leikur, það er allt undir hér að komast á í úrslita leikum að komast á EM þess vegna ég aðeins vonsvikið með það að hafa ekki séð neitt í aðranda þessa leiks það sem að hefur að kynntundi það að við sem að fara að spila eitt stæðasta leikin í mörg ár
Já, ég meina að Ísraelsmenn seldu 600 miða það hefði verið bara mjög auðvelt fyrir okkur, Kjartan að vera hreinlega bara á heimavelli hér í kvöld.
Já, ég samanlega því sem Gummi segir. Það eru þetta líka, ég meina vissir að fljúga hérna beint, við fljúgum beint og þau gera það tvisari viku og eins og ég segi á hann að hérna, geggi borg og auðvitað stórt moment fyrir hérna, landsliðið og bara undan úrslita leikur. Þannig að já, þetta er allt saman, þú veist, við getum talið upp fullt af punktum sem að gera þennan leik mjög skrítin og sérstakan en hérna, ég held að við ættum frekar að reyna að nýta okkur það, frekar en eitthvað annað, við erum á útivelli. Þú veist, en er nú samt ekki að það ekkert verið spyrs að spila í Ísrael, sko. Þannig að ég held bara klálega að þetta hjálpi okkur en við hefum vilja að fá 1000 manna 12 í stúkuna, þeir geta alveg látið að heyra í sér.
Já, það verður að segja alveg svo að þetta verður ekki erfiðasti útivöllur sem þetta lið hefur farið á, 600 Ísraelar og that's it, sko. Þannig að við eigum náttúrulega alveg að geta nýtt okkur það.
Já, ég ætla að giska á það, við verðum með svona 100 Íslendinga hér á þessum leik og hérna. Þekkjandi okkar fólk, þá munum við láta velja okkur heyra og munum yfirgna Ísraels menn á vellinum í kvöld.
Já, hvernig sjáu þeirna leik fyrir ykkur? Hvað erum við að fara að horfa á, Kjartan?
Vá, þetta er bara svona 50-50 leikur. Ég held að segja bara hrikalega mikilvægt að allir séu heilir og að spennist í þessi rétt. Þetta er svona langur aðdragandi að þessu leik, mikið að spurningamerkjum og mikið að svona spurningum og punktum sem að hafa ekkert með fótbolta að gera. Þannig að ég held að sé bara mikilvægt fyrir strákana að þjappa sig saman og halda spennustíðinu réttu og reyna að koma vel bara inn í leikinn, bara svona, þú veist, andlega, því að ég veit að líkulega parturinn klálega til staðar.
Jói færa hans á lærið, ég spurði hans, hann út í það í gær og hann sagði hann klár, það alltaf komið einn af okkur allra mikilvægustu mönnum, það ekki gott hann sé að fá hans í framanvert lærið.
Nei, og það er þið áfall ef að Jói ekki með í kvöld, það alveg ljóst, en það bara hluti af þessu, það kemur þá maður í mann stað ef að Jói getur ekki spilað og en ég eiginlega sammála Kjartani, ég hugsa að þetta sé bara allt umtal í kringum þennan leik, held ég að sé ekki að trufla íslenska liðið, hópurinn bara í þeirri stöðu að þeir geta skrifa söguna og mögulega komast í úrslita leik á mánudaginn eða þriðjudaginn, hvernig sem það að þá bara held ég að við munum sjá það besta frá íslenska liðinu. Við höfum spilað tvívegis gegn Ísrael á síðustu árum, vorum með þeim í þjóðadeildinni í riðli og gerðum í jafntefli ef ég maður rétt í báðum leikjunum og við vorum ekki að spila vel í þeim leikjum en samt sem að náðum við stig í báðum leikjunum og það mín trú að við séum að fara að vinna þennan leik í kvöld. Við erum betra lið.
Sko, ég lét hafa eftir mér í podcasti fyrir nokkrum dögum að það væri óskiljanlegt að og við hefði ekki tekið Gylfa út í þetta verkefni. Ég aðeins búin að voru að hugsa þetta síðustu daga og ég stend alveg 100% við þetta ennþá. Mér finnst þetta óskiljanlegt. Ég bara skil ekki af hverju maðurinn ekki. Ég búin að tala við strákanum vítakeppni og svona, af hverju hann ekki bara með Gylfa hérna til að eins að taka víti í vítakeppni því að það rosa margir gaurar sem ekki verið að koma nálægt grasinu sem í sem hóp.
Já, ég meina, ég er ósammála því. Mér fannst það rétt að hérna, Gylfi sem ekki búin að spila fótbolta í einhverja mánuði og auðvitað, spila fáa fótboltaleiki í 2-3 ár. Hann að finna sína fjöl að Hlíðarenda núna og hefði fundist að kannski aðalega hefði geta haft svona ég veit ekki, hefði allt snúist það einhvern veginn, þú veist, í staðið fyrir að strákarnir þetta liðsíþrótt og strákarnir þurfa að hérna, vera þúst saman sem lið og þetta örugglega akkúrat að velja Gylfa og svo framvegis þanna ég hérna eiga þúst ég einu nenni ekki að tala það þúst það geta komið upp meiðsli og þúst ég held að það þurfi bara að velja í hverja einustu stöðu og menn sem eru í standi til þess og Gylfi bara vonandi næst sér á strik svona þokkalega með Vali í sumar og
mikið.
Hver veit nema verði hérna þá bara á EM.
Hefurðu valið hann?
Sko ég ef ég hefur alveg hreinskilinn þá held ég að ég hefði valið hann já. Ég hefði tekið hann með. Það hins vegar ógeðslega auðvelt að sitja hér sem sófa sérfræðingur eða sitja hvar sem sem sófa sérfræðingur og fullyrða það að maður hefði tekið hann með. Og ég öfunda ekkert landsliðsþjálfara að þurfa að skilja einhverja eftir og meta það hvort þú að taka einhvern sem ekki spila lengi, taka sjensinn í raun og veru á því. Við brendum okkur ríkala á því hérna fyrir örfáum árum, þar sem við vorum með marga menn sem voru tæpir og gátu ekki að spila heilan leik og þess aftur og lentum í vandræðum bara, svo við bara vitnum í leik gegn ungverjum með mitt, í umspilu að komast á EM síðast. Þar voru með stóran leikmannahóp þar sem að margir voru ekki í standi til að spila heilan leik og ég get svo sannlega skilið báðar hliðar á þessum tening því að þetta það eru reynda miklu fleiri hliðar á tening heldur en einhverja báðar hliðar.
Ég man ekki hvað eru margar en
sex yfirleitt en þú veist ég get alveg
skilið yfirleitt sex er jú það rétt
en ég get alveg skilið það og þú veist Gylfi Þór Sigurðsson besti landslíksmaður sem við höfum átt. Að mínum mati hefur engin skila meiru til landslíksins sem knattspyrnumaður kalla megin. Og þess vegna hefði kannski verið auðvelt að taka hann með. En að samaskapi eins og Kjartan segir þá líka held ég alveg auðvelt að útskýra það. Af hverju Gylfi Þór Sigurðsson ekki með í þessari ferð?
Sko, ef að reyna að stilla upp liðinu, Kjartan. Ef að fara í... Varnarlínuna fyrst, bara sko við vorum saman í Lux fyrir ekki mörgum mánuðum þannig þá var okkur hent af tökustað, mér finnst eins og það sé að gerast aftur núna Hreiðar, það eitthvað skvaldur, það mögulega því. Við skulum drífum út af. Herru, byrjum á markvarðsstöðunni. Þar hvað, Hákon bara eina sem kemur til greina?
Já, sammála því. Ég held að við allir hér sem sitjum þrír saman séum sammála það, ekki?
Ég, það verður að teljast líklegt með að hvernig lokin á undankeppninni spiluðust og síðan förum við til Bandaríkja og spilum tvo æfingaleiki í janúar þar sem að hann byrjar báða leikina og hérna, þannig að það verður að teljast líklegt.
Bakvarðastöðunar, Gummi Tóta, Kolbeinn, hvað segir það strákar?
Ég held að Gummi stóð sér frábælega í leiknum á móti Portugal en það var líka svona Já, svona sérstakur leikur fyrir margulita hluta sakir en hérna, ég held að Kolbeinn sé klálega í byrjunarliðinu á morgun. Já, í vinstri bakvörðum.
En hinum?
Hinum meginn erum við með Alfons, leikmann 20 og við erum með Guðlaug Viktor sem hefur verið að skila því þeirri stöðu líka og ég átta mikið alveg á því hvort að Guðlaug Viktor eigi að vera í hærri bakvörði eða hvort að Guðlaug Viktor er notað hreinlega sem hafsent eða jafnvel inn á miðsvæðinu. Tölum á honum Jóa, hvort einhver meðslar hjá Jóa og það gæti orðið til þess að það þurfum við eitthvað að hræra upp í öllu liðinu nánast. Þannig að ég treysti mér hreinlega ekki til þess að giska einu sinni á hvort þessara tveggja verði í hægri bakvarðastöðu en samt myndi ég kannski giska Guðlaug Viktor en
Sér Guðlaug Viktor ef að Jói heill Já. En eins og Gummi segir ef að Jói getur ekki spilað þá einmitt, kannski reylast þetta svolítið til, en hérna ef ekki bara segja Gulli.
Jú, er það ekki bara.
Við varum staðan en alltaf stöðunar en alltaf Sverri Ringi en svona, mjög líklegur, en hverju verður þarna við hliðin á honum?
Já, ég held að Hjörtur Hermansson verði með honum hefur alltaf staðið sér vel hann hefur fengið tækifæri með landsliðinu og er vissulega ekki spilað mikið með liðið sínu en hérna bara leysir þessa miðverðastöðu, mér finnst hann svona vita sín takmörk og held sig gott að spila á hliðin á honum og ég held að Sverri finnist það líka. Þannig að ég hérna tippa á að Hjörtur verði í hliðinu.
Hvernig sérðu miðjuna fyrir þér, Jóhannberg?
Sko, Jóhannberg verður klálega inn á miðsvæðinu og Arnór Ingvi held ég alveg örugglega líka með það sem viðum séð undarfærið og hérna hvort að og ég ætla að fara í einhvers konar þryggjamannamiðju eða hreinlega bara í tveggjamannamiðju með kerfi 4-4-2 það ég erfitt svona aðeins að átta sig á því hvernig þetta verður lagt upp en það verða allavega þessi tveir og síðan fyrir spurningin hvort að Hákon eða Albert við erum með Arnór og Jóndag við erum með Villum veist, allir í raun og veru að þessum mönnum og síðan eru með
Mikael Neville,
já sem Orra Stein og þú veist það gera eiginlega held ég allir þessi leikmenn nánast tilkallt til þess að byrja leikinn en þá eru við á margir
þau vorum að fara yfir varnarleikinn þú veist þá kannski svona erfitt kannski að þetta voru ekki rosalega margir sem vorum að tala við erum með rosalega marga sem geta spila aftur á móti restin af vellinu
og það var eins og Óge sagði ég bara blaðamannafundurum í gær hann sagði það einmitt að íslenski hópurum væri öðruvísi núna kannski heldur en að verið undanfarin ár og svolítið langan tíma það væru fleiri sóknarmenn eða sóknarþyngjandi menn sem væru núna að banka á dyrnar.
Já, ég meina við erum með Kristján Hlynsson líka sem er að spila í hverju viku og stundum nokkur sinnum í viku með Ajax þannig að hann er alveg klálega með hérna, margt svona að velja úr eins og á miðjunni og framalega á vellinum en já, ég meina Mikael Andersson er búin að vera eitt besti leikmaður dönsku úrstildarinnar og líki leikmaður í liði AGF og finnst mér alltaf með mikla orku sem að munur örugglega þurfa á morgun, hvort sem að er frá byrjunu eða ekki en ég held að Villum verði úti hæramenn eins og hann hafi verið að gera koma inn á völlin og það er alltaf gott að geta verið með eitt stóran, geta sett hann hérna, langan upp á hann ef að við erum undir pressu og vinna í kringu það er með Albert og Hákon sem eru duglegir að vinna annað bolta þannig að hérna, já, ég held að Villum og Arnór Sig eða Mikael, ég er ekki viss verði á kantunum.
Sko, Kjartan, þú þekkir náttúrulega síðasta þriðungin á vellinu mjög vel og hvern viltu sjá vera bara okkar fremsti maður það hefur verið í mist Andri Lukas eða Orri Steinn og svo gæti Albert líka verið þar
hvað vil ég sjá eða hvað held ég Óge
Mótt segja mig bæði
Já ég vil sjá Orra spila og ég hrifin af litlum og stórum ég hérna mér finnst Orri hrikalega góður í þessu svona link and play bara hægt að setja hann í fætur hann getur haldið á honum, hann getur spilað en mér hrikalega svona útsýnarsamur og auðvitað með Hákon og Albers ekki maður unnið í kringu það en hérna Já, ég vil alltaf hafa eitt stóra nýju strækar í liðinu mínu og þannig að ég myndi vilja sjá Orra spila en aftur á móti hvort að hann muni gera það, það verið komið ljós á eftir.
Sko, ég get alltaf ekki spurt manninn þarna út í Albert því hann mjög vel vanhæður þar. Hvað gefur Albert íslenska landsliðinu?
Albert þetta bara frábær fótboltamaður og hefur sýnt það í bara einu sterkustu deild í Evrópu þar sem hann verið að brillara. Þannig að ég meina Albert bara einstakur leikmaður eins og Hákon. Hann bara
Þetta okkar besti fótboltamaður sem staðar í dag.
Já, ég klálega í besta svona runninu og forminu. Og hann bara þú veist þegar maður horfa á þessa leiki á Ítalíu þeir leita mikið til hans. Hann dregur alltaf við 2-3 leikmenn í sig. Hann vill alltaf fá boltann. Og það getur verið rosalega mikilvægt á köflum eða sérstaklega menn undir pressu að það sé einn inn á sem alltaf til í að fá hann og búi til yfirtölum með því að fá 1, 2 og jafnvel 3 leikmenn í sig. Þannig að svo þetta hann búin að skora aðeins meira fyrir áramót en bara frábær fótboltamaður í góðu formi og hann getur spilað 120 mínútur ef einhver hérna, getur það af okkar leikmenn.
Talandi það komið 120 mínútur, við getum verið að fara í vítaspyrnukeppni og strákarnir eru búin að æfa sig. Að taka vítaspyrnur. Þú veist, þetta bara svona algjör bikar leikur einhvern veginn. Þetta bara svona öll umgjörð. Þetta bara svona var á Laugardalsvelli með taka þátt í bikarúrslitum.
Já, já, þetta er bara úrslita leikur. Að komast í annan úrslita leik. Og mér finnst þetta alltaf jafnskrítið þegar menn tala um að vera að æfa vítaspyrnur.
Þú hefði nú mátt gera það með Kára sinni tíma.
Það gætu allir æft vítaspyrnur einhverstaðar undir engri pressu. En síðan það bara allt önnur íþrótt þegar kemur að spynnunni sem að getur annarkvort settið á EM eða feltig að komast á EM. Þannig að ég trúi ekki á vítaspynnu æfingar. Þú getur alveg æfti að sparki markið en þú finnur aldrei þessa pressu sem að síðan undir þegar kemur að stóra augnablikinu.
En reyndar, eitt sem Óge segir við mig í gær að hann búin að velja sína skyttur og Það náttúrulega kannski svolítið, það gott að menn sé bara tilbúnur fókusir á það að heyrðu, ég gæti mögulega þurft að taka spynnu?
Já.
Eða það kannski verra, þú veist að
Ég ekki vissum, ég held að flestir af, og örugglega allir að þeim séu nægilega sterkir til að ráða við það, að vita það að þeir muni taka vítaspynnu ef út í það fer. En ég get bara sagt það hér og nú að þetta fer ekki í vítaspynnukeppni í kvöld. Við munum sigra þetta. Meira að segja, fer þetta ekki einu sinni í framlíkingu því að við munum segja þetta í venjulegu leiktíma.
Heru, það bara lokapunkturinn, Kjartan. Gummi, þú ert á þessu. Hvernig fer hann í tölum, leikurinn í kvöld?
Hann fer 2-0 fyrir Ísland.
Ó, gott að heyra þetta. Kjartan, sammála?
Nei, ég get ekki sagt það sama, Gummi. Rundlega leikur.
Segð þú 3-0?
ég ætla að segja 2-1. Við vinnum þetta 2-1 í framlíkingu.
Það ríkald að heyra þetta. Pumpan myndi ekki ráða við það strákar takkjala fyrir þetta. Við erum að fara upp á völl eftir smá. Rosa völlur, hann ryðgar út allt og spilaði hann einhvern veginn?
Já, það kemur ekki óvart. En það hins vegar komur óvart til kominga. Það voru flottir völlir allstar. Lið sem ég aldrei heyrt að hérna, vinur okkar Viktor Orban, hann bara byggir hérna, flotta fótboltavölli út allt og mér finnst nú að við hefum getað að fengið flottari völl. En ef við ætlum bara að mæta með 100 manns, þá hérna, skil ég vel að við tökum með hennan litla.
Nó plássið, get ég sagt ykkur. Herru, strákar, takk fyrir þetta. Við sjáumst á eftir upp á velli.
Takk.
Fylgistu með okkur á Stöð 2 Sport. Uppbytun byrjar klukkan 19.00. Allt saman í opinni dagskrá. Þá var til næst. Vonandi komum við með annan svona þátt fyrir næsta leik. Við sælum.